ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนาริเวชชัยเลิศนะคะนักสังคมสงเคราะห์นะคะที่เมืองนาวรารัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นเมืองทางชายฝั่งทะเลนะคะ
ครับ
ก็จะมาคุยถึงงานประสบการณ์การทำงานของเธอแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพนี้และคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องเพิ่งจะย้ายถิ่นมาใหม่ค่ะ
ครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับอ๋อ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเธอจะมาให้คำแนะนำกันครับผม
สวัสดีค่ะคุณนริเวศ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เวลากับ SBS รายการภาคภาษาไทยค่ะก่อนอื่นก็จะถามนิดนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณนริเวศทำอะไรอยู่คะ
อ๋อตอนนี้ทำเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะที่ประจำอยู่ที่นาราที่นิวเซาท์เวลส์แล้วก็ดูแลให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือให้กับคนต่างชาติเนี่ยนะคะที่มาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆในช่วง5ปีแรกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาก็คือให้มาดูแลครอบครัวคนต่างชาติที่มีลูกที่มาอยู่ที่นี
่
แต่เขาจะต้องมีลูกจะมาค่ะมันจะมีเงินสองก้อนมาช่วย
คือเงินสนับสนุนคนที่เหมือนกับผู้ย้ายถิ่นใหม่ใช่ไหมฮะอันนึงแล้วอีกอันนึงคือผู้ย้ายถิ่นแต่อาจจะอยู่มานานแล้วแต่มีบุตรหลานที่จะต้องดูแล
ค่ะขอให้มีลูกแล้วก็ลูกอาจจะมีปัญหานิดนึงหรือไม่ครอบครัวจะมีปัญหานิดนึงว่าจะทำยังไงทำไมเลี้ยงลูกมีปัญหาทำไมต้องไปติดต่อหน่วยงานยังไงลูกอาจจะมีปัญหาเรื่อง behavior behavior
หน่วยงานนี่ชื่อ Illawarra Multicultural Service นี่เป็นของรัฐบาลใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะเป็น NGO แล้ว head office นี่อยู่วุลงกองแต่ว่าแจงนี่เป็น outreach coordinator ก็คือเป็นผู้ประสานงานที่นาราก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียว
มันก็เป็นสาขาหนึ่งของ
เป็น
หน่วยงาน
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค
่
ะค่ะแล้วเวลาบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีคนไทยไหมคะ
คนไทยเยอะค่ะคนไทยเยอะมากแล้วก็แต่เราก็จะมีคือส่วนใหญ่นี่นะคะก็คือจะมาจากเอเชียแล้วก็เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ก็มากแอฟริกันก็พอสมควรแล้วก็คือจะมีทุกที่อะค่ะแต่ว่าอย่างคนไทยแถวนี้ก็เกือบ60-70คนเหมือนกัน
อ๋อเยอะนะคะ
เยอะค่ะก็คือบางทีก็เราจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านไม่ได้แต่เราก็ให้บริการได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล
ค่ะ
แล้วเราก็มี Facebook ด้วยค่ะ
อ๋อดีค่ะ
คุณนาริเวศช่วยอธิบายเป็นสรุปให้ผมหน่อยว่าการช่วยเหลือของคุณนาริเวศที่เสนอความช่วยเหลือให้กับคนที่ย้ายถิ่นมาเนี่ยครับช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงครับ
สรุปสั้นๆแล้วก่อนที่จะเข้ารายละเอียดเนี่ยนะคะก็คือทำทุกอย่างที่ให้คนที่รับบริการนี่ยืนได้ด้วยสองขาของตัวเองอยู่ในประเทศนี้นะคะ
อ
ันดับนี่คือสรุปโดยรวมเลย
ค
นที่ยังไม่มีมาถึงใหม่ยังไม่มีเมดิแคร์ยังไม่มีเซ็นเตอร์ลิงก์ยังไม่มีบัญชีธนาคารก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นตรงนั้นยังไม่มีแท็กฟอร์มนัมเบอร์นะคะ
แนะนำทุกๆอย่างเลยสำหรับการที่จะตั้งรกรากใหม่อยู่ที่ประเทศน
ี้ใช่ค่ะแล้วต่อไปนี่อันดับสำคัญที่สุดที่จะเน้นที่สุดก็คือถ้าเกิดภาษาไม่ดีก็คือเราก็จะลิงก์ให้กับทุกคนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษที่เราจะมีอยู่3กลุ่มอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือเราจะลิงก์กับ Adult Migrant English Program ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้คนเรียนฟรี510ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
คือเราจะ
ทำงานร่วมกับเทปก็คือเราก็จะส่งคนไปหาเทปแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกโบสถ์อีกกลุ่มนึงซึ่งโบสถ์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงแต่ว่าเราจะช่วยเหลือเขาว่าเขาอาจจะไม่มีวีซ่าที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็จะแนะนำให้เขาไปเรียนที่โบสถ
์
เพราะฉะนั้นค่ะ
เป็นบริการใช่ไหมคะที่โบสถ์เขาทำให้
เป็นบริการที่โบสถ์ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องพึ่งเรานิดนึงเพราะว่าคนใหม่ก็คือจะมาหาเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือพูดง่ายๆคือคุณนาริเวศเนี่ยดูแลทุกคนไม่ว่าจะวีซ่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวีซ่าถาวรหรือวีซ่าชั่วคราววีซ่าอะไร
ไม่มีวีซ่า
ก็หรือว่าไม่มีวีซ่าก็คือช่วยเหลือทุกคนเลยใช่ไหมครับ
ตามกฎนี่ไม่ทุกคนค่ะพี่แต่ว่าก็คือความที่เราเป็นหน่วยงานเล็กๆที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะคนที่มาอยู่ใหม่เขาก็จะเข้ามาหาเราแต่ว่า คนที่อยู่ในบุ๊กเราเนี่ยคนที่เป็นผู้รับบริการของเราจริงๆเนี่ยคือจะต้องน้อยกว่า5ปีและก็มีลูกนะคะแต่ว่าคนอื่นเราก็ต้องเราก็ให้คำแนะนำเข้าไปว่าตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเน้นที่สุดเนี่ยนะคะก็คือต้องขับรถเป็นต้องขับรถเป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะมีวอลันเทียร์เนี่ยไปช่วยสอนขับรถ
นะคะก็คือสอนให้ขับรถให้เป็นนักประเทศ
ได
้แล้วก็สอนแนะนำการไปสอบใบขับขี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่คืออันนี้เป็นเรื่องปกติต้องทำกันก็คือใครอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บางทีต้องให้บนเทียนมานั่งช่วยก็มีอะไรเงี้ย
จากสังเกตว่าคุณนริเวศเนี่ยทำงานตำแหน่งนี้มานานแล้วนะคะเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ดูเหมือนงานเนี่ยจะค่อนข้างจะเครียดแล้วเพราะอะไรคะถึงอยู่ได้นานขนาดนี้มีแรงจูงใจมีอะไรยังไงคะ
สำคัญที่สุดก็คือเอางานกลับบ้านค่ะออกจากออฟฟิศก็คือจะต้องออกจากออฟฟิศเลยแล้วจะต้องค่อนข้างมีกฎให้กฎตัวเองค่อนข้างที่จะและต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็คือคนโดยเฉพาะยิ่งน้องคนไทยเนี่ยนะคะคือเราจะบอกเลยว่าพี่ทำงานกี่โมงถึง5 โมงหลังจากนั้นพี่เป็นเวลาส่วนตัวก็คือพี่จะไม่รับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องงานให้โทรหาที่ทำงานถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องทั่วไปจะคุยเรื่องชาวบ้านเรื่องอะไรโทรได้คือก่อนที่จะโทรหาที่ให้ถามตัวเองก่อนจะโทรหาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย
ต้องแบ่งแยกให้ได้
ใช่ต้องแบ่งแยกไม่งั้นก็คือเจ้าหน้าที่หลายคนที่ตรงนี้ทิ้งอยู่ได้ไม่ได้นานทำงานแล้วจะของจานี่แล้วอยู่ในต่างจังหวัดนี่คือสำคัญที่สุดนี่ก็คือจะต้องรู้จักเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆก็คืออย่างตำรวจเซ็นเตอร์ลิงหรือศาลพวกคือเราจะทำงานเราจะรู้จักกันหมดนะคะงานของเจ้านี่จะเจอกับเคสของความรุนแรงในครอบครัวก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยในชุมชนไทยเรา
ใช่ค่ะจะเยอะเหมือนกัน
มีอะไรจะฝากคนไทยที่เกิดมีปัญหานะคะควรจะทำอะไรควรจะติดต่อหน่วยงานไหนหรือว่าควรจะเก็บเงียบไว้หรือยังไง
โอ้ยอย่าเก็บเงียบอันดับแรกเลยนะคะอันนี้จะบอกทุกคนเลยที่มาอยู่ใหม่ก็คืออันดับแรกคือต้องขับรถให้มันได้อันดับที่สองก็คือพูดภาษาอังกฤษให้มันได้ อันดับที่สามสำคัญที่สุดให้รู้จักสิทธิ์ของตัวเอง สิทธิ์ของตัวเองอย่างเช่นสิทธิ์ทางด้านกฎหมายสิทธิ์ทางด้านกฎหมายครอบครัวหรือสิทธิ์ทางด้านimmigration แล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยอย่าเก็บกับตัวเอง คือเดินเข้าไปหาหน่วยงานที่ไหนก็ได้ในบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วเขาจะลิงก์หรือเดินเข้าไปเซ็นเตอร์ลิงก์ก็ได้ แล้วเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะแนะนำให้เราไปหาหน่วยงานอื่นเองอย่าเก็บเงียบอย่าเก็บเงียบด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรเงี้ยครับสมมติเรามีความรุนแรงในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคุณแจงบอกว่าเราควรจะไปปรึกษากับผู้ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแจงเห็นว่ามันรุนแรงแค่ไหนถึงคนคนนึงเนี่ยถึงจะควรจะเปิดปากหรือเดินเข้าไปหาคำให้รับคำปรึกษาจากคนอื่นคือจุดไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือแบบจุดไหนที่มันเริ่มความรุนแรงแล้วอะไรเงี้ยครับผมตัวคุณแจงมองเองว่ามันถึงจุดไหนถึงควรจะเริ่มต้องเดินเข้าไปปรึกษาแล้ว
อันนี้อาจจะคำตอบยาวนิดนึง จริงๆ นะคะ ก็คือถ้าจะบอกทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วถ้าถึงจุดที่ว่ามีรู้สึกอึดอัดเนี่ยให้ไม่ไว้ใจใครให้คุยกับหมอก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเจ้าหน้ามันจะมีหลายคนซึ่งยังไม่ได้วีซ่าถาวรเนี่ยแล้วความรุนแรง domestic violence ในคนต่างชาติที่มาอยู่ในเรื่องตบตีเรื่องอะไรนี่เปอร์เซ็นต์จะน้อยมากกว่าที่แบบทำร้ายจิตใจหรืออย่างอื่นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเซ็กชวลเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเรื่องตบตีที่ต้องตบตีนี่มันง่ายมากเลยไปหาตำรวจจบนะคะแต่เรื่องอื่นนี่มันจะยากมากเลยเพราะว่าถ้ามีความรู้สึกว่าสามีไม่ให้เกียรติเราพอเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยอันดับแรกถ้าเกิดไม่ไว้ใจใครให้คุยกับหมอนะคะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดความสัมพันธ์ไปไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหมอเป็นคนคนหนึ่งที่จะเป็น competent person ให้เราได้เขียนฟอร์ม
มาเป็นพยาน
ใช่ยื่น immigration ได้ค่ะ
ครับ
แล้วก็พยายามหาเพื่อนสำคัญที่สุดคือจะต้องมีเพื่อนที่ไว้ใจที่คุยกันได้นะคะจนเจอเคสนี่มาเยอะมากๆที่ไม่ได้วีซ่าแล้วก็เรื่องก็เป็น2ปี3ปีแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าพอไม่มีหลักฐานที่จะไปทำอะไรได้เลยแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยสมมติหนีออกจากบ้านมาเนี่ยก็จะไปขอบ้านเฮาสิ่งก็ไม่ได้เพราะข้อของเฮาสิ่งก็คือจะต้องเป็น PR ซึ่งจะมีบ้านได้แล้วก็ขอบ้านพักฉุกเฉินผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เต็ม
ครับ จะติดต่อคุณแจงนี่ติดต่อยังไงดีครับผม
เฟซ Facebook ของไม่เชิงที่ทำงานนะคะแต่จะมีกลุ่มนะคะชื่อ Show Heaven Multicultural Group
Show Heaven Multicultural Group
เซิร์ชใน Facebook ถ้าจะเป็นชื่อฝรั่งนิดนึงนะคะก็คือJan J A N Friken F R I K K E N ก็จะเจอใน Facebook ค่ะ
ค่ะ
ครับผมก็สามารถไปสมมุติมีปัญหาครับอกครับใจอยู่ไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างงี้ก็ส่งคำถามไปรับคำปรึกษาจากคุณแจงได้เหมือนกันใช่ไหมครับผม
ได้ค่ะได้ค่ะ
โอเคค่ะ
โอเค
งั้นขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับให้เวลากับเรานะคะค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai